barnaamijka hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa ku taageeraysa soomaaliya oo qeyb ahaanna ay bixinayeen lacagta la siiyo ciidanka iyo adeegyada kale ee dowladda ayaa dhacaya bisha may ee soo socota haddii dibudhaca doorashada uu sii socdo. Sidaasina waxaa sheegay wakiilka hay-adda i m f ee soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haya.
waddan ay la degeen dagaalo sokeeye, colaad joogto ah iyo abaaro soo noqnoqday tan iyo sanadkii 1919 ayaa dhinaca kale awooday inuu bixiyo mushaarka ciidanka iyo adeegyada kale ee dowladda tan iyo sanadkii 2017. waxaana taageerayay hay-adda i m f ta oo dhismo iyo la xisaabtan ku waday hay-adaha maaliyadda ee dowladda. mashruuca hadda i m f ta ay ku taageerto soomaaliya oo saddexdii sanaba mar la cusboonaysiiyo oo ku kacaya $400 milyan oo dollar ayaa qayb ka ah qorshe tijaabo ah oo lagu hagaajinayo hanaanka maaliyadda ee soomaaliya oo marka ugu dambaysana lagu dhimayo deynta lagu lahaa soomaaliya oo mashruucan bilowgiisa ahayd $5 bilyan. laakiin mashruucan waxa uu ku eg yahay haddii doorashada aysan dhammaan oo aan dowlad cusub la helin marka la gaaro 17-ka bisha may ee soo socota, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Laura Jaramillo, madaxa i m f ta xafiiskeeda qaabilsan Soomaaliya. haddii doorashadan ay dib u dhacdo mar kale, waxay saameynaysaa howlaha dowladda, waxaa kaloo ay saameyn xun ku yeelan kartaa guud ahaan Soomaaliya, ayay tiri Laura. laakiin wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa walaacaasi meesha ka saaray. waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku kalsoon tahay in doorashada lagu soo gebagabayn doono wakhtigeeda, isla markaana aysan jirin caqabado weyn oo ku horgudban inay fuliyaan shuruudaha i m f ta ee deyn cafinta. doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sannada kadib markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu isku dayay inuu 2 sano ku kororsado muddo xileedkiisii 4 sano ahaa, inkastoo qorshahaasi uu markii dambe diiday baarlamaanka. doorashada mudanayaasha 2 aqal ee baarlamaanka oo soo dooran doona madaxweyne ayaa soo bilaabatay bishii Noveembar. waxaa qorshuhu ahaa inay soo dhammaato 24-kii Diseembar, laakiin hadda waxaa qorshuhu yahay inay soo dhammaato maalinta jimcaha ah ee soo socota oo ku beegan 25-ka bishan. dibudhacyadaasi doorashada ayaa keenay muran xooggan oo bilo socday oo u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, taasoo dhaawacday dhaqaalihii dalka iyo lacagihii deeqaha ee ay Soomaaliya ka heli jirtay dibadda. Soomaaliya waxay filaysay sanadkii tegay lacag gaaraysa $170 milyan oo dollar oo lagu kabo miisaaniyadda dowladda, laakiin waxay heshay oo keliya $80 milyan oo lacagtaasi ka mid ah, sida ay sheegtay hay-adda i m f ta. dowladda ayaa ku dabooshay faraqa lacagtaasi ka dhinayd miisaaniyadda iyadoo isticmaalaysa qarash ay i m f ta siinaysay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah oo loogu talagalay xanuunka COVID-19, kaasoo isna hadda gabaabsi ah. cadaadiska ugu weyn ee dowladda ka soo food saari doona dhinaca dhaqaalaha waa marka uu qarashkaasi hadda ay isku kabto uu dhammaado, ayay tiri Laura Jaramillo. haddii uu wakhtigu ka dhammaado mashruucan i m f ta ee Soomaaliya, waxa uu hakin doonaa socdaalkii Soomaaliya ay u soo gashay deyn cafinta ee lagu heshiiyey sanadkii 2020 oo ay wada saxiixeen Baanka Adduunka iyo i m f ta. heshiiskaasi ayaa ilaa iyo hadda dhimay deynta lagu lahaa Soomaaliya oo gaarsiiyey 3.7 bilyan ama 63% iyadoo markii hore ahayd 5.2 bilyan oo dollar. haddii uu sida qorshuhu yahay kusoo dhammaado oo aanay caqabado la kulmin sanadka soo socda, deynta lagu leeyahay Soomaaliya waxaa hoos uga dhacaya $557 milyan oo dollar. waa deyn cafin weyn, Soomaaliyana way ku dhowdahay, ayay tiri Laura. dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la filayay in 2% uu kordho sanadkii lasoo dhaafay, sida ay sheegtay i m f ta. waxaana ugu wacnaa lacagaha ay dadka dibadaha jira ku kabaan qoysaskooda Soomaaliya oo kordhiyey socodkii suuqa iyo badeecadaha dibadda ay Soomaaliya u dhoofiso oo kordhay. sanadka waxaa la filayaa in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho 3.2%.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa v o a Washington.